Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Acum, din moment ce am încheiat Noul Testament, când nu mai trebuie să predic despre ceva anume și pot să aleg ce vreau să predic, trec prin toate locurile încercând să hotărăsc ce pot să predic succesiv. Aceasta este o experiență nouă pentru mine și lucrez la o serie tematică de folos și în viitor. Însă am această libertate rară în viața mea să pot să aleg ce vreau să predic, iar aceasta este o oportunitate minunată pentru mine. Așa că există o temă care m-a preocupat de multă vreme și am dorit să o abordez. Însă nu a fost momentul în timpul predicării prin Evanghelie în modul în care poate fi acum, și anume subiectul Duhului Sfânt. Despre Duhul Sfânt. După tot accentul pus în acești mulți ani, 25 de ani de predicare a celor patru Evanghelii, accentul pus, bineînțeles, pe persoana lui Hristos, așa cum ar trebui să fie, accentul pus pe caracterul lui Dumnezeu și pe natura lui Dumnezeu manifestată în Hristos și pe modul cum este prezentat în alte părți în Scriptură, este timpul acum să dăm cinste celei de-a treia persoane din Trinitate, și anume Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este persoana din Trinitate cea mai uitată, cea mai greșit înțeleasă, cea mai dezomorată, cea mai întristată, cea mai abuziv folosită și pot să spun că este cea mai hulită. Acesta este un lucru trist. Când Domnul nostru a curățit templul în Ioan 2, a spus că într-un sens el împlinea atitudinea lui David din Psalmul 69:9. Râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Ceea ce spunea Domnul nostru era, când Dumnezeu este disprețuit, eu simt durerea. Ați pus mâna pe casa tatălui meu, care trebuia să fie o casă de rugăciune, și ați transformat-o într-o peșteră de tâlhari. Ați pervertit casa tatălui meu, ați hulit numele tatălui meu, l-ați necinstit pe tatăl meu. Și pot să spun că și eu am simțit același lucru în ce privește persoana Duhului Sfânt. Da, mă întristesc când Dumnezeu este disprețuit. Pentru mine este o durere constantă. Mă întristesc când Hristos este dezonorat. Însă în lumea contemporană a bisericilor creștine evanghelice, oamenii sunt rezervați să ne cinstească numele lui Dumnezeu și numele lui Hristos. Însă ei cred că sunt liberi să-L ne cinstească abuziv pe Duhul Sfânt, din câte se pare, pentru că se întâmplă asta foarte mult. Nu sunt aici ca să-L apăr pe Duhul Sfânt. El se poate apăra singur. Ci sunt aici să spun că o cara care este aruncată asupra numelui Său cel Sfânt cade și asupra mea. De asemenea, și cea mai mare parte vine din partea bisericilor penticostale și carismatice, care cred că au tot dreptul să abuzeze de Duhul Sfânt și chiar să hulească numele Lui cel Sfânt, și fac asta în mod constant. Cum fac ei asta? Prin faptul că atribuie Duhului Sfânt cuvinte pe care nu le-a spus, fapte pe care nu le-a făcut și experiențe pe care nu le-a produs. Prin faptul că atribuie Duhului Sfânt ceea ce nu este lucrarea Duhului Sfânt. Experiențe umane fără sfârșit, experiențe emoționale, experiențe bizare și experiențe demonice sunt puse pe seama Duhului Sfânt. Viziuni, revelații, voci din cer, mesaje din partea Duhului prin mijloace transcendentale, vise, vorbiri în limbi, profeții, experiențe extrasenzoriale, călătorii în cer, ungeri, minuni, toate sunt false, sunt minciuni, sunt înșelăciuni, atribuite în mod greșit Duhului Sfânt. Cunoaște suficient ca să știți că Dumnezeu nu vrea închinare pe căi nelegitime. Dumnezeu vrea închinare pentru cine este El, pentru ceea ce a făcut, așa cum a declarat El. Este sezon deschis la abuzarea Duhului Sfânt. O disprețuire scandaloasă a Duhului Sfânt, pretinzându-se că El spune lucruri și face lucruri și generează lucruri care nu au nimic de a face cu Duhul Sfânt. Este un fel de mișcare nesăbuită. Este un păcat rușinos și periculos să pui un astfel de abuz asupra Duhului Sfânt. De fapt, ideea de a aduce necinste Duhului Sfânt ar trebui să facă orice persoană care gândește să tremure. Oamenii par a fi din ce în ce mai puțin interesați, cred eu, să pretindă că Dumnezeu face anumite lucruri sau spune anumite lucruri sau despre Hristos că face sau spune anumite lucruri, decât sunt interesați să afirme că Duhul Sfânt a făcut asta, Duhul Sfânt a spus asta, Duhul Sfânt a produs și a generat asta, Se pare că nu există limite în ce privește lucrurile care îi sunt atribuite Duhului Sfânt. Un mod de a înțelege asta este să o vedem în contrast cu ceea ce vedem în Matei capitolul 12, de exemplu. Liderii lui Israel au comis păcatul de neiertat. Și care era acesta? A fost să atribuie lui Satan lucrarea Duhului Sfânt. Vă amintiți? A fost să atribuie lui Satan lucrarea Duhului Sfânt. Matei 12, 31 și 32. Ceea ce se întâmplă astăzi este de fapt opusul. Se atribuie Duhului Sfânt lucrarea lui Satan. Acest lucru are loc. Se atribuie Duhului Sfânt lucrarea lui Satan. Satan este viu și lucrează prin amăgire, minuni false, teologie greșită, viziuni mincinoase, vise mincinoase, revelații mincinoase, învățători înșelători care slujesc pentru bani și putere și influență. Satan este viu și lucrează, iar lucrarea lui Satan este atribuită Duhului Sfânt. Aceasta este o blasfemie serioasă. Ca să atribui lui Satan lucrarea Duhului Sfânt este o hulă serioasă. Nici măcar nu aș putea să încep să vă relatez toate exemplele. Aveți și voi multe în mintea voastră. Poți să pornești televizorul și să vezi o listă lungă cu ele și trebuie să alegi. Și ca să dea credibilitate tuturor acestor lucruri, acestor minciuni, ei le atribuie Duhului Sfânt ca și cum este ceva gratuit, ca și cum nu există niciun preț de plătit pentru acest fel de blasfemie. Ultimul val de acest fel, vă voi oferi un exemplu. Ultimul val care câștigă teren și care a devenit un fel de știre națională este această nouă formă de carismatism prin care se aduce o ocară asupra Duhului Sfânt, mișcarea numită Noua Reformă Apostolică, NAR, Noua Reformă Apostolică. Ea nu este nouă, nu este nici apostolică și, apropo, nu este nici măcar o reformă. Este precum sucul Grape Nuts. Struguri și nuci. Nu este nici de struguri, nici de nuci. Este ca știința creștină. Nu este nici creștinism și nici știință. Așadar, noua reformă apostolică nu este nouă, nu este nici apostolică și nici reformă. Însă este o mișcare cu extindere rapidă care a fost generată de anumiți învățători falși din trecut și lideri falși care au fost de-a lungul anilor în carismatism, care întotdeauna l-au dezonorat pe Duhul Sfânt, întotdeauna au dezonorat Scriptura, întotdeauna pretindeau minuni, semne, viziuni, vise. Peter Wagner, profeții din Kansas City, Mike Baikal, Cindy Jacobs, Lou Engle și alții și alții și alții. De fapt, această mișcare crește atât de repede încât ei au o rețea de televiziune în 50 de state. Acesta este un nou val de carismatism. Este într-un fel pe steroizi. Un scriitor a spus că este carismatism injectat cu adrenalină. Și aici este, de fapt, afirmația lor de bază. Duhul Sfânt le-a descoperit lor că în anul 2001 am intrat într-o a doua eră apostolică. În anul 2001 am intrat într-o a doua eră apostolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oficiile de mult pierdute ale profeților Noului Testament și ale apostolilor Noului Testament au fost restaurate, că Duhul Sfânt a dat putere de prorocie și putere și autoritate de apostolie unor anumiți oameni din această generație a bisericii, începând cu anul 2001. Mi se pare foarte ciudat ca Duhul Sfânt să dea asta unor oameni a căror teologie este nebiblică și totalmente aberantă. Sunt convins că Duhul Sfânt nu-i autentifică pe învățătorii falși, așadar știm că nu este Duhul Sfânt, însă asta susțin ei. Dar Duhul Sfânt primește ocara pentru toate. Aceasta este noutatea recentă. De exemplu, ei susțin că au autoritate egală cu apostolilor, ei au aceeași putere pe care au avut apostolii prin Duhul Sfânt ca să facă minuni și să-și exercite puterea. Și au asta începând cu anul 2001. Unii dintre ei sunt încadrați într-o categorie de proroci, iar alții în categoria apostolilor. Ei vorbesc ceea ce Duhul Sfânt le descoperă cu aceeași autoritate pe care apostolii au avut-o. Această autoritate și putere a fost demonstrată în lume, pentru că unul dintre apostoli a oprit boala vacii nebune în Germania, așa afirmă el. Mișcarea este marcată de comportament extatic și bizar în exces. Emoționalul o ia razna, tot felul de revelații nebunești comportamentale. Peter Wagner este părintele acestei mișcări și a fost implicat în tot felul de aberații de-a lungul anilor, inclusiv începerea mișcării Church Growth, care a dat naștere mișcării pragmatismului, despre care știm este așa de influentă. Influența lor a crescut atât de mult și recent a trecut în domeniul politic. Și am să vă spun cum. Cu câteva săptămâni în urmă a avut loc un mic dejun cu rugăciuni în orașul Houston, despre care poate că ați citit. a fost un eveniment sponsorizat de noua reformă apostolică și liderii mișcării și invitații, iar vorbitorul principal a fost Rick Perry, care este un candidat al Partidului Republican la președinție. La acest eveniment sponsorizat de noua reformă apostolică, doi pastori au condus acest eveniment. Ei sunt apostoli. Au primit apostolia de la Duhul Sfânt. Au sunat la biroul lui Rick Perry, guvernatorul statului Texas, și au spus că Domnul le-a descoperit prin Duhul Sfânt că Texas este statul pe care Dumnezeu l-a ales ca să conducă Statele Unite într-o trezire spirituală și într-o guvernare duhovnicească, iar Rick Perry va avea un rol cheie. Și la acest eveniment, acești doi apostoli și-au pus mâinile peste Rick Perry și s-au rugat pentru el. I-au pretins că Dumnezeu le vorbește direct cu instrucțiuni specifice, Și dacă oamenii nu vor crede aceste descoperiri divine care vin prin ei, vor fi mai multe cutremure, mai multe atacuri teroriste și o situație economică dezastroasă. Însă dacă ascultăm, vor avea loc și lucruri bune pentru că au oferit o ilustrație acestui lucru, pentru că ei au fost cei care au dat puțină ploaie Texasului după seceta avută. Adică, dacă nu ați ști despre ce este vorba, ați crede că cineva a deschis ușa din spate a casei de nebuni. Unul dintre acești apostoli a spus că Partidul Democrat este controlat de Isabela și de trei demoni mai mici. Ei văd demoni în locuri publice. Ei se angajează în confruntări cu acești demoni și fac asta cu ritualuri elaborate, cu fier de marcat, cu țăruș și cu firul cu plumb. Au mers peste tot prin Texas și au bătut țăruși în pământ, au marcat cu fierul încins anumite lucruri și au spus că fiecare bucată de pământ din Texas este a lui Dumnezeu. Unul din ei a spus, citez, suntem chemați să dominăm lumea. S-au dus la fiecare lojă masonică din Texas ca să scoată demonii lui Baal, pentru că îi spun că demonul Baal este cel care controlează francmasoneria. Au avut și o întâlnire în 2009 în Houston. Fiind sub ungerea Duhului Sfânt, Isabela a fost vizibilă. Au văzut-o pe Isabela. De fapt, o femeie pe nume Alice Patterson, una dintre acești apostoli, a scris o carte numită Bridging the Racial and Political Divide. Titlul care seamănă mai mult cu o carte politică, publicată în 2010, spune că a văzut-o pe Isabela și Isabela și-a ridicat fusta. Și când Isabela și-a ridicat fusta, citez, a arătat pe micuțul Baal, pe Asherah, și alți câțiva demoni mai mici, lași, mici duhuri care tremurau, mici de o șchioapă pe picioarele uscățive ale Isabelei. Închei citatul. Această carte se numește Bridging the Racial and Political Divide și toate acestea sunt atribuite lucrării Duhului Sfânt care le descoperă toate lucrurile astea. Acum știți de unde vin toate aceste lucruri? Din nou, asta este atribuirea Duhului Sfânt a lucrării lui Satan. Nu știu ce știe Rick Perry sau ce nu știe despre aceste lucruri. Știți, într-un an de campanie, accept să se roage oricine pentru tine, mai ales dacă nu știi despre ce este vorba. Dar asta este o ilustrație despre aberațiile care continuă să fie puse în dreptul Duhului Sfânt, ca fiind lucruri pe care El le face. Asta este o formă înspăimântătoare, de hulă împotriva Duhului Sfânt. Mai sunt și alte forme, dar asta este ultima prezentă în domeniul media. Îmi aduc aminte de anii de la începutul slujirii, când am ieșit din seminar. Mulți ani am călătorit după ce am absolvit, chiar și atunci când eram în seminar. Am absolvit facultatea și în timpul anilor de seminar și câțiva ani după, am călătorit și le-am vorbit grupurilor de tineri și grupurilor din facultate și la diferite grupuri și slujiri ale studenților și lucrări în biserici. Și inevitabil una dintre teme pe care toți doreau să o abordeze era lucrarea Duhului Sfânt. Era ceva constant. Vorbeam constant despre lucrarea Duhului Sfânt. Toți întrebau despre sfințire. Cum să mă eliberez de păcatul din viața mea? Cum să cresc spiritual? Cum să mă asemăn mai mult cu Iisus Hristos? Cum să mă separ de lume? Cum să am biruința asupra ispitelor? Care este calea? Cum pot să manifest roada Duhului? Cum pot să umblu în Duhul și să nu împlinesc poftele firii? Mă refer la faptul că erau întrebări simple despre sfințirea din Noul Testament și tinerii întrebau aceste lucruri. Era constant. Conferințe după conferință în campusurile universitare și în diferite alte locuri, vorbeam studenților și inevitabil subiectul era cum pot să fiu sfințit? Cum pot să fiu mai mult asemenea lui Iisus Hristos? Cum pot să birui păcatul din viața mea? Cum pot să cresc în har și în cunoașterea lui Hristos? Ce înseamnă să fii plin de Duhul? Ce înseamnă să fii botezat cu Duhul? Pecetluit de Duhul? Locuit de Duhul? Care este rolul Duhului în viața mea? Nu mi se mai cere să fac asta. Asta nu mai pare a fi subiect de conversație. Asta nu mai preocupă pe nimeni. Mișcarea carismatică l-a furat pe Duhul Sfânt și a creat un vițel de aur și ei dansează în jurul lui ca și cum ar fi Duhul Sfânt. Este o imagine falsă a Duhului Sfânt. L-au exploatat pe Duhul Sfânt și au cerut să facă asta într-o manieră care să nu fie ținta criticilor. Nimeni nu poate să spună nimic împotriva lor. Cine comentează este un arțăgos care caută să dezbine și nu are dragoste. De aceea Benihin a spus despre mine, dacă aș avea posibilitatea, aș lua mitraliera Duhului Sfânt și aș zbura creierii. Nu ai voie să pui la îndoială nimic din ceea ce spun ei despre Duhul Sfânt. L-au cooptat pe Duhul Sfânt și au cerut să facă asta fără să fie criticați, fără să fie confruntați. Și ei continuă cu exploatarea și astfel mărturia adevărată a Duhului Sfânt este înlăturată și îngropată deoarece creează diviziune. Acest lucru nu le place, va ofensa pe cineva. Așadar, versiunea carismatică a Duhului Sfânt este cea a vițelului de aur, care nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu, nu este Duhul Sfânt, ci o creație falsă, un idol în jurul căruia ei dansează cu dansurile lor disprețuitoare. Și iată-ne, interesați de teologia reformată, acest nou val evanghelic care are loc și se discută foarte puțin despre Duhul Sfânt. Se discută foarte puțin despre Duhul Sfânt. Nu există o doctrină puternică despre sfințire, nici o dorință arzătoare despre sfințenie, separarea de lume. De fapt, mi se pare că cea mai mare parte din această nouă mișcare evanghelică este tot mai mult lumească. Mi se pare ca fiind indiferentă la lucrarea Duhului Sfânt. Știți, dacă înțelegi bine Evanghelia, primești acces liber cu privire la toate celelalte. Foarte puțin interes în discuția despre ce anume este botezul cu Duhul, ce este umplerea cu Duhul, pecetluirea Duhului. Ce înseamnă să umbli în Duhul și să nu împlinești poftele firii? Ce înseamnă separarea biblică, sfințenia personală, sfințirea? Nu mai este interes pentru așa ceva. Oriunde este Duhul Sfânt, acolo este smerenie. Oriunde vezi înălțarea omului, acolo nu este lucrarea Duhului Sfânt. Când vezi o mișcare care afirmă că este evanghelică și vezi exploatarea, înălțarea omului, aceea nu este lucrarea Duhului Sfânt. Oriunde este lucrarea Duhului Sfânt, are loc înălțarea lui Iisus Hristos și orice altceva pălește. Dintre toate veacurile din istoria bisericii, acesta este cel mai capabil de hrănirea mândriei. De ce? Pentru că sunt atât de multe moduri posibile prin care să te afișezi înaintea oamenilor din toată lumea. Este o vreme potrivită pentru oamenii mândri ca să se afișeze. Se pare că nu mai există interes față de lucrarea și slujirea Duhului Sfânt. Are loc chiar și o tolerare a concepției despre Duhul Sfânt care este totalmente eretică și asta este ceea ce poate fi numit modalism. Nu știu dacă acesta este un termen tehnic, însă este afirmarea faptului că este un singur Dumnezeu care s-a revelat în trei moduri, nu în același timp, ci separat. Uneori este Tatăl, alteori este Fiul, alteori este Duhul. Nu a fost niciodată trei în unu. Asta este concepția, de exemplu, a lui T.D. Jakes, sabelianism, modalism. Se pare că pe unii oameni nu-i deranjează că el are un Dumnezeu care nu este Dumnezeul Bibliei și concepția lui asupra Duhului Sfânt este o erezie. Concepția lui despre egalitatea Fiului cu Tatăl este eretică. Noi trebuie să înțelegem bine Trinitatea și trebuie să avem o închinare adecvată față de Duhul Sfânt, față de Fiul și față de Tatăl. Așadar, lucrurile acestea le-am avut în minte și multe altele, dar cred că ați înțeles. Nici noi nu ne-am uitat cu atenție la lucrarea Duhului Sfânt ca să vedem pentru ce anume trebuie să ne închinăm Lui și la ce trebuie să ne concentrăm în termenii lăudării și cinstirii pe care o merită. Lipsa de interes față de Duhul Sfânt a făcut să ia naștere pragmatismul. Am înlocuit supranaturalismul, lucrarea Duhului Sfânt, cu pragmatismul. Am comis păcatul din Galateni. În Galateni 3, Pavel spune, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Cu alte cuvinte, nu există altă șansă de mântuire decât prin lucrarea Duhului Sfânt. Acum când ai fost mântuit, vrei să continui prin fire? Vrei să faci totul prin firea pământească? Mândria a învins smerenia și asta a fost totdeauna un afront pentru Duhul Sfânt. Unde sunt cei blânzi și cei smeriți și cei umili? Acolo unde este Duhul Sfânt, Hristos va fi înălțat. Hristos și doar Hristos și doar Hristos va fi cel care va primi toată lauda și toată slava și toată gloria. Duhul Sfânt este întristat când Hristos nu este înălțat. Lucrarea lui este stinsă atunci când firea este înălțată. Așa că probabil că am atins această învățătură de-a lungul anilor și ne-am uitat la ea, la tot ce învață Noul Testament despre Duhul Sfânt. Până la urmă, am acoperit asta în acești 40 de ani de lucrare. Însă aș vrea ca în următoarele săptămâni să ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt. Nu știu cât va dura. Nu am nicio idee și este în regulă așa. Însă ne vom uita la un capitol, în loc să alergăm prin toate locurile din Biblie, pentru că nu doresc să vă por peste tot. Ne vom uita la Romani 8. Vă spun asta ca să puteți să rețineți. Dacă deschideți acolo, acum veți fi puțin frustrați. Însă să mergem acolo. Vă veți simți mai confortabil dacă veți avea Biblia deschisă. Nu vom merge acolo acum, dar e bine să aveți Biblia deschisă. Este bine. Voi face câteva referiri la Romani 8. Acesta va fi capitolul nostru. Și de ce să nu ne uităm pentru o secundă? Și doresc să evidențiez de ce aleg acest capitol ca să învățăm despre Duhul Sfânt. E foarte clar. Versetul 2 vorbește despre Duhul, vedeți acolo. Romani 8:2 se referă la Duhul. Dacă mergem mai jos, versetul 4 se referă la Duhul. Versetul 5 se referă la Duhul. Versetul 6 se referă la Duhul. Versetul 9 se referă la Duhul. Versetul 11 se referă la Duhul. Versetul 13 de asemenea. Versetul 14, versetul 16. Acesta este capitolul Duhului, până la versetul 26. Duhul care te ajută în slăbiciune este iarăși menționat. El mijlocește pentru noi. Așadar, Duhul Sfânt este personajul central în acest capitol 8 din Romani și ne oferă oportunitatea să construim o teologie sănătoasă despre lucrarea și misiunea Duhului Sfânt. Putem să numim acest capitol Viața în Duhul. Viața în Duhul. Vom avea un timp extraordinar când vom studia acest capitol, așa cum veți vedea. Însă, înainte să începem, aș dori să vă ofer o privire de ansamblu. Înainte să intrăm în detalii, doresc să vă ofer o privire de ansamblu. Duhul Sfânt nu este o forță impersonală. Nu este un lucru. Duhul Sfânt nu este o influență. Duhul Sfânt nu este un fel de energie care emană din Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu, una din persoanele Trinității. O persoană de esență cu Dumnezeu, cu o entitate și personalitate proprie. Scriptura este clară în această privință. Este egal în natură și în atribute, aș dori să repet, este egal în natură și atribute cu Tatăl și Fiul. El nu este inferior în niciun sens. Este deplin Dumnezeu în același fel în care Tatăl și Fiul sunt. El are personalitate. Uneori oamenii se referă la Duhul Sfânt ca la un lucru. Nu este corect. El are intelect, sentiment și voință. Și dovezile biblice pentru asta sunt multe și sunt peste tot în Scriptură. De exemplu, el cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2. Cu alte cuvinte, el cunoaște deplin adâncimea cunoștinței divine. El are cunoștință egală cu cea a Tatălui și a Fiului. Asta aflăm în 1 Corinteni 2. Îi iubește pe Sfinți și dragostea lui este egală cu acea dragoste care este caracteristică lui Hristos și lui Dumnezeu. Romani 5:5. Face alegeri, alegeri divine, alegeri suverane. 1 Corinteni 12:11. El hotărăște ce va da unui credincios în ce privește capacitățile spirituale și darurile spirituale. El vorbește. El vorbește. El întotdeauna vorbește adevărul. El se roagă pentru noi, Romani 8, așa cum vom vedea în versetul 26. El ne învață toate lucrurile. El este ungerea care vine de la Dumnezeu, Ioan 14, 1 Ioan 2. Așadar, nu avem nevoie de un învățător uman, pentru că ne învață El toate lucrurile. Ioan 16:13 spune că ne călăuzește. Aici în Romani 8 spune că ne călăuzește și toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. El poruncește. Poruncile sale sunt date, de exemplu, în Fapte 16:6-7. Are părtășie cu noi. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14, vorbește despre părtășia Duhului. Efeseni 4:30 spune că poate fi întristat. Toate acestea ne arată că este o persoană. Poate fi întristat. Fapte 5:3. El poate fi mințit, așa cum au încercat Anania și Safira. De ce ați mințit pe Duhul Sfânt? Poate fi ispitit. Este același pasaj. Ați ispitit pe Duhul Sfânt. Poate fi supărat, mâniat. Asta se poate spune conform cu Isaia 63:10. Omul se poate împotrivi. Fapte 7:5. Vă împotriviți Duhului Sfânt. Și în Marcu 3, ca și în Matei 12, poate fi hulit. 1 Tesaloniceni 5:18 poate fi stins, adică eforturile sale pot fi zădărnicite, împiedicate. Toate acestea sunt dovezi ale faptului că este o persoană, una care gândește și simte și acționează și ia decizii în deplină capacitate, așa cum ia o persoană. De asemenea, nu este nicio îndoială despre divinitatea lui, că este Dumnezeu absolut. Și vă voi arăta o singură ilustrație, cu toate că sunt multe. Deschideți la Fapte, capitolul 5, și să ne întoarcem la acea relatare fascinantă despre Anania și Safira, care l-au mințit pe Duhul Sfânt, când au spus că au dat tot ceea ce au avut din vânzarea moșoarei, când adevărul era că au ținut o parte din bani pentru ei. Așadar, în capitolul 5, versetul 3, Petru îi confruntă în ziua Domnului în biserică. Pentru ce ți-a umplut Satan inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Să rămânem aici. Pentru ce ți-a umplut Satan inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Să mergem la versetul 4, la finalul versetului. Nu ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Aici avem divinitatea Duhului Sfânt indicată clar și absolut. Avem de asemenea formula trinitariană, ca cea din Matei 28:19, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cele trei persoane din Trinitate sunt egale. Nu pot fi membri separați. Modalismul este o idee ridicolă. Ideea că Dumnezeu uneori este Tatăl și apoi își pune pălăria de Fiu și altădată își pune pălăria de Duhul Sfânt. Cum poți atunci să explici botezul lui Hristos? Atunci când Hristos este botezat, Tatăl vorbește. El este Fiul meu prea iubit și Duhul Sfânt coboară în chip de porumbel. Modaliștii au aici o problemă pentru că apar cele trei persoane în același timp. El este Dumnezeu. De unde știm? Are atributele lui Dumnezeu. În Evrei 9:14 spune că este Duhul cel veșnic. Duhul cel veșnic. Este veșnic așa cum Dumnezeu este pentru că El este Dumnezeul veșnic. Este atotcunoscător. Și iarăși ne întoarcem la Ioan 15:16, de asemenea la Ioan 14. El este sursa întregului adevăr. El te conduce în tot adevărul, îți descoperă tot adevărul. 1 Corinteni 2. El cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, care sunt cunoscute doar lui Dumnezeu și numai Duhului lui Dumnezeu. Așadar este veșnic, este atotcunoscător. Este atotputernic, este atotputernic. Cât de puternic este Duhul Sfânt? Este egal în putere cu Dumnezeu. De unde știm asta? El este creatorul la tot ceea ce există. Din Geneza știm, așa-i? La început, creația era pustie și goală, era tohu și bohu, era pustiu și gol. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și așa a început creația. Chiar și mai uimitor este să vedem puterea creației sale în primul capitol din Luca, la versetul 35, când îngerul a venit la Maria și a spus, Duhul Sfânt se va coborî peste tine, Duhul Sfânt se va coborî peste tine, și ascultați, și puterea celui preanalt te va umbri. Cu alte cuvinte, puterea Dumnezeului celui preanalt, El Elion, Dumnezeul suveran și suprem al Universului, puterea Dumnezeului suprem, se află deplin în Duhul Sfânt. Aceasta este puterea Dumnezeului celui preanalt, eliberată prin Duhul Sfânt. A creat tot ceea ce este creat în același fel în care Dumnezeu le-a creat și în care Fiul le-a creat. El este atotputernic și este și atotprezent. Psalmul 139, versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Vă amintiți când a spus psalmistul asta? Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Cum pot să găsesc un loc în acest univers în care să mă ascunde Duhul tău? Nu există un astfel de loc. El este peste tot în același timp. În Romani 1:4 este numit Duhul Sfințeniei. Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Tatăl este Sfânt, Fiul este Sfânt, Duhul este Sfânt. Aceasta este Sfințenia întreită din Isaia 6. El este Duhul Sfințeniei. În 1 Petru 4:14 este numit Duhul Slavei. Este precum Dumnezeul Slavei. Precum slava lui Dumnezeu care strălucește glorios pe chipul lui Iisus Hristos. El este Duhul Slavei. 2 Corinteni 3:6 este numit Duhul Dătător de Viață. El este sursa vieții. Acestea toate sunt atribute care aparțin lui Dumnezeu și Duhul Sfânt le posedă. Așadar, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Fiind Dumnezeu, lui trebuie să-i se aducă închinare ca lui Dumnezeu, trebuie să fie cinstit ca Dumnezeu, trebuie să fie venerat ca Dumnezeu, trebuie să fie tratat ca Dumnezeu. În același fel în care îl tratez pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul, așa ar trebui să-l tratez și pe Duhul Sfânt. Așa cum am spus, oamenii par să fie mai reticenți în a-L huli pe Tatăl și pe Fiul, însă nu au nicio problemă să facă glume și să aducă batjocură la adresa numelui Duhului Sfânt. Dacă ne referim doar la titlurile pe care Duhul Sfânt le are, acest lucru va aduce un plus de înțelegere. De multe ori este numit Dumnezeu. Tocmai v-am citit Fapte, capitolul 5, versetul 4. De multe ori este numit Domnul, de exemplu în 2 Corinteni 3:18. Unul dintre versetele mele preferate, cei care mă cunoaște știți asta, spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Duhul este Domnul. El este numit Dumnezeu și este numit Domnul, ambele fiind titluri divine. Sunt și alte titluri pe care le poartă. Este numit Duhul lui Dumnezeu, Geneza 1:2. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, Matei 3:16. Este numit Duhul Domnului în Luca 4. Este numit Duhul lui, adică Duhul lui Dumnezeu, în Numeri 11:29. Este numit Duhul lui Iahve, în Judecător 3:10. Este numit Duhul Domnului Dumnezeu, în Isaia 61. Duhul Tatălui vostru, în Matei 10:20. Și Duhul Dumnezeului celui viu, în 2 Corinteni 3:3. Îi sunt date toate aceste titluri care aparțin divinității. Aceasta este ideea aici. Este numit Duhul lui Iisus în Fapte 16:7, Duhul lui Hristos, chiar aici în Romani 8, versetul 9, și în Galateni 4:6, Duhul Fiului Său. În Filipeni 1:19, Duhul lui Iisus Hristos. Asta este clar o indicație că este deplin Dumnezeu. Acum, cu cât mă gândesc mai mult la asta și aprofundez, cum am făcut în zilele trecute, mă doare tot mai mult inima de modul necorespunzător în care Duhul Sfânt este tratat. Și din nou spun, uitați, nu sunt aici ca să-L apăr pe Duhul Sfânt. El se poate apăra singur. Dar sunt aici să vă spun că nu vreți să fiți acaparați de această batjocură la adresa Duhului Sfânt cel binecuvântat. Voi dori să vă închinați Lui pentru cine este El. Uneori oamenii îmi spun, putem să ne rugăm Duhului Sfânt? Bineînțeles. Bineînțeles, El este Dumnezeu. Nu trebuie să ne rugăm doar Tatălui. Nu, rugați-vă Tatălui, rugați-vă Duhului, rugați-vă Fiului, rugați-vă tuturor celor trei persoane, rugați-vă oricăror două. Putem să ne închinăm Duhului Sfânt? Absolut. Plecați-vă fruntea și închinați-vă Duhului Sfânt, în același fel cum o faceți față de Tatăl și de Hristos. Să nu spui un cuvânt împotriva Tatălui, să nu spui un cuvânt împotriva Fiului, să nu spui un cuvânt împotriva Duhului Sfânt. Nu-i atribui nimic lui Dumnezeu care nu este adevărat cu privire la El. Nu-i atribui nimic lui Hristos care nu este adevărat cu privire la El. Și nu-i atribui nimic Duhului Sfânt care nu este adevărat cu privire la El. O, dacă am putea scăpa de asta, s-ar schimba fața bisericii. Când vă gândiți la lucrurile Duhului Sfânt, atunci trebuie să începeți cu creația. Și apoi în Vechiul Testament îl vedeți convingându-i pe oameni. Aduceți-vă aminte de Geneza 6. Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Se luptă ca să aducă convingere, în același fel cum citim în Ioan 16:8. Atunci când va veni Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În Vechiul Testament îl vedem locuind anumiți oameni pentru anumite lucrări. El a regenerat oameni în Vechiul Testament pentru că nu puteai fi regenerat dacă nu era un miracol divin și El este Duhul care dă viață, Duhul dătător de viață. El este acest Duh. Așadar, în Vechiul Testament este văzut drept creator, este văzut ca fiind regenerator al celor ce cred. Este văzut ca fiind cel care convinge pe oameni de păcat. Este văzut ca fiind cel care îi împuternicește pe oameni ca să slujească. Citiți Exod 31, Judecător 3, Judecător 6. Și Duhul lui Dumnezeu a venit ca să îi împuternicească pe oameni ca să slujească. De aceea a spus David în Psalmul 51 despre păcatul său, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. El nu se referă la faptul că dintr-o dată Duhul Sfânt, care l-a regenerat și care l-a împuternicit pentru viața spirituală, va dispărea, ci el folosește limbajul acelei lucrări speciale a Duhului în care a venit asupra oamenilor pentru o anumită lucrare, i-a întărit ca să facă anumite lucruri. Însă un lucru care se evidențiază în mod special cu privire la lucrarea lui în Vechiul Testament, bineînțeles din perspectiva Noului Testament, este faptul că el este autorul Scripturii. Nici o prorocie nu este prin voia omului, ne spune Petru, nu-i așa? 2 Petru 1:21. Nici o prorocie, ci oamenii sfinți ai lui Dumnezeu au fost mânați de Duhul lui Dumnezeu. În acest fel a fost scris Vechiul Testament. Duhul lui Dumnezeu este autorul prin instrumentul uman. De aceea Noul Testament este scris așa de bine. Este insuflat de Dumnezeu, cuvântul suflare este pneuma, Duhul lui Dumnezeu este cel care a scris Scriptura Sfântă. Și puteți găsi diferite locuri de-a lungul Scripturii care vorbesc că Duhul Sfânt a spus aceasta sau Duhul Sfânt a spus aceea. El este autorul Scripturii. Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Este descoperirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. O ilustrație, Fapte 1:16. Trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte. Ori de câte ori Scriptura spune ceva, Duhul Sfânt a fost cel care a spus. Și apropo, citim în Ioan 15:16 că slujba principală a Duhului Sfânt este să-L slăvească pe Hristos, nu-i așa? El este Duhul adevărului care arată spre mine, mă va slăvi, spune Iisus, și când veți citi Scriptura, acest lucru îl va face toată Scriptura, chiar și Vechiul Testament. De aceea Luca 24 este atât de important. A început de la Moise și de la proroci și le-a tâlguit în toate scripturile ce era cu privire la el, în Vechiul Testament. În tot Vechiul Testament și de asemenea Noul, Duhul Sfânt, cel care este autorul, arată spre Hristos. Hristos, Hristos. Așadar, ori de câte ori vedeți o lucrare care este într-adevăr lucrarea Duhului Sfânt, îi veți vedea pe oameni zmeriți și pe Hristos înălțat. Oameni zmeriți și Hristos înălțat. Și apoi în viața lui Hristos vedem lucrarea Duhului Sfânt. Este acolo ca să-i dea viață, este acolo la botezul lui. Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel asupra lui. Este acolo să lanseze lucrarea lui. Duhul Sfânt a venit asupra lui și el și-a început lucrarea publică la vârsta de 30 de ani. Duhul Sfânt este acolo la ispitirea lui. Vă amintiți că Duhul Sfânt l-a dus pe Iisus în pustiu și prin acea ispitire și dincolo de ea? El este ungerea din Fapte 10:38. Ei predicau despre el și au spus că a fost uns cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit asupra lui. De aceea el a spus, dacă nu primiți lucrările pe care le fac ca Dumnezeu, huliți pe Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este cel care lucrează prin mine. Știți de fapt că Duhul Sfânt era cel care învăța prin Hristos? Atât de multă golire de sine a fost. Și-a predat chiar și învățătura față de ceea ce Duhul a făcut prin el. Ioan 3:34, acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Vorbește cuvintele lui Dumnezeu pentru că are Duhul care lucrează prin el. Minunile pe care le-a făcut Hristos și mesajul pe care l-a predicat erau lucrarea Duhului prin el. Era în perfectă armonie cu el, dar era mesajul din partea Tatălui prin Duhul. Duhul a fost acea putere în spatele minunilor sale. De aceea a fost un lucru hulitor să spui că ele erau de la Satan. Știți, chiar și moartea, chiar moartea lui Iisus Hristos, despre care vorbim atât de des, a fost lucrarea Duhului Sfânt? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, însă o puteți face acum. Evrei 9, versetul 14, ascultați. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Fiecare minune pe care a făcut-o a fost prin puterea Duhului. Chiar și moartea lui a fost prin puterea Duhului. Nașterea lui a fost prin puterea Duhului. Viața lui a fost prin puterea Duhului. Minunile au fost prin puterea Duhului. Învățătura lui a fost prin puterea Duhului. Și moartea lui a fost prin puterea Duhului Sfânt. Cum rămâne cu învierea lui? Sunteți încă în Romani 8, așa-i? Uitați-vă la versetul 11. Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți. Când încep să îmbrățișez lucrarea Duhului Sfânt, este așa de incredibilă, de uimitoare, de cuprinzătoare și nici măcar nu am ajuns la partea care vorbește despre noi. Haideți să mergem acolo. Ce face El în lume? Ce face Duhul Sfânt în lume? Ei bine, El convinge lumea de păcat, neprihănire și judecată. Geneza 6:3. S-a luptat cu păcătoșii. Așadar, El este puterea de condamnare. Conform cu 2 Tesaloniceni 2:13-14, El îi cheamă pe păcătoși. Aceasta este chemarea eficace. El, de fapt, îi cheamă pe păcătoși. Mai mult, El regenerează, Ioan 3. Trebuie să fiți născuți din Duhul. Așadar, El convinge lumea. El cheamă. El dă viață de regenerare. Și, de asemenea, El mărturisește adevărul despre Hristos. Fapte, capitolul 5, versetele 30-32. Așadar, este lucrarea Duhului Sfânt care vine la păcătos, care îl convinge pe păcătos, îl cheamă pe păcătos, când păcătosul înțelege gloriile lui Hristos și apoi îl regenerează pe păcătos. Acum, ce face el în credincios? Îl slăvește pe Hristos, îl înalță pe Hristos prin cuvânt, însă, dincolo de asta, el locuiește în credincios. Romani 8, versetul 9. Duhul lui Dumnezeu care locuiește în voi. Pavel spune în 1 Corinteni 6, sunteți templul Duhului Sfânt. El locuiește în noi. Acum lucrurile devin personale. Efeseni 5:18 spune, continuați să fiți plini de Duhul. Ne umple o afirmație puternică, așa cum vântul umflă pânzele pentru navigație și mișcă o corabie. Aceasta este analogia. Ne pecetluiește, ne asigură, ne spune Efeseni 1, pentru veșnicie. Ne face să rodim roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Ne dă dragoste, Roman 5:5. Ne dă darurile Duhului, Roman 12, 1 Corinteni 12. Diferite daruri împărțite în mod egal în poporul său. Ne învață. Ne conduce în tot adevărul, ne călăuzește în înțelegerea Scripturii, ungerea pe care o avem de la Dumnezeu ca să înțelegem toate lucrurile. Romani 8,26 se roagă pentru noi. Galateni 5,17 se luptă împotriva firii noastre și împotriva păcatului pentru noi. Ioan 14,16 ne mângâie. Romani 8,14, v-am menționat mai devreme, ne conduce și ne călăuzește. Galateni 3, ne sfințește. Fapte 1,8 ne împuternicește pentru mărturie și evangelizare. Toate aceste lucruri Duhul Sfânt le face. Trebuie să înțelegem toate aceste lucruri mărețe, bogate. Era o vreme când aceasta era o parte foarte importantă a lucrării creștine, a gândirii creștine. Încercați să scrieți o carte despre lucrarea clară a Duhului Sfânt de azi și să găsiți un loc pentru ea în librăriile creștine. Ar putea fi o propunere greșită dacă iei în considerare toate erorile care sunt acolo. Nu mă aștept, cu excepția noastră și a celor pe care putem să influențăm, să oprim valul acestui abuz teribil asupra Duhului Sfânt, dar cred că noi ca biserică și noi credincioșii trebuie să-i dăm cinste Duhului Sfânt în felul în care merită să fie onorat și să înlocuim această abordare frivolă, superficială și abuzivă și mai mult, să-L scoatem din umbră ca să nu mai fie persoana uitată a Trinității, care nu primește niciodată închinarea pe care o merită. Întreaga chestiune a vieții tale creștine este lucrarea Duhului Sfânt. Toată lucrarea darurilor spirituale, tot ceea ce face cineva în împărăția trupului lui Hristos, care are efect sau impact sau scop sau țintă sau succes, este lucrarea Duhului Sfânt. Cum putem să ignorăm asta și să o înlocuim cu astfel de lucruri nebunești care să-L ne cinstească? Ei bine, acest lucru ne duce la Romani 8 și săptămâna viitoare ne vom întoarce la acest capitol. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru timpul de închinare înaintea ta din dimineața asta. A fost așa de înviorător. Îți mulțumim pentru această binecuvântată biserică, pentru acești oameni minunați, pentru dragostea lor pentru tine și pentru cuvântul tău. Îți mulțumim, o Duhule Sfânt, pentru această lucrare de neînțeles pe care ai făcut-o, nu doar în creație, ci și în regenerare. Ne-ai dat viață, ne-ai dat mântuire, iertare și ne-ai împuternicit. Acum ne sfințești și ne vei duce la slavă. Vom fi slăviți prin puterea ta, vom fi schimbați prin puterea ta, vom fi potriviți pentru cer prin puterea ta. Între timp tu rodești și înflăcărezi darurile și ne împuternicești mărturia și lupta împotriva firii noastre și te rogi pentru noi și faci ca toate să fie spre bine, ne asiguri și ne pecetulești pentru ziua răscumpărării. Te iubim, te cinstim, ne închinăm ție, te înălțăm și suntem foarte întristați, așa cum trebuie să fii și tu, de modul greșit în care ești înțeles. Ajută-ne, Doamne, să fim tot ceea ce ar trebui să fim pe măsură ce ne închinăm ție, Dumnezeul nostru Trinitar, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Vrem să ne închinăm ție în adevăr, așa cum ești tu adevărat și cu toată puterea noastră, atât prin laude cât și prin ascultare. Ce putem spune, Duhule Sfinte, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi și faci chiar când vorbim și vei face până când îl vom vedea pe Iisus față în față, când știm că prin puterea ta suntem făcuți desăvârșiți după chipul Lui. Îți aducem închinarea noastră azi și îți cerem să fii onorat, nu doar în viețile noastre și în mijlocul nostru, ci și în biserica ta, biserica pe care ai regenerat-o, căreia ai dat viață, biserica prin care tu lucrezi, biserica în care poți să faci mult mai mult decât cerem sau gândim noi, după puterea care lucrează în noi, chiar puterea care l-a înviat pe Iisus din morți, chiar puterea ta, o Duhule Sfinte, binecuvântat. Arată-ți puterea în biserica ta și fii onorat și slăvit, ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.